Tepleyer Adatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyijiler. Şun 2018-nji ýylyň 18-nji maýy hepdeniň anyna güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Awadada kazino, Oodendepede benzin zavody gurulýar. Aşgabatda daşaryurtdan getirilýän mese ýağy gymmatlady. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärim. Европа Билелешігінің лидерлері өз гүнматар Балқан юртларынақы кәрдешлеріні амала ашырлен реформаларын депкініні дуам еттірмәе чарды. Йөне региондақы 6 юрдың хайсыдыр верінің 28 ағза дөулеттен аварыт Европа Билелешігіні яқин келжекті қошыл жоқты, яды қошылма жоқты барыда хиш сат айтмадылары. 17-ci майда Болгарияның пайтаты Софияда кечірлен саммит Европа Билелешігінің лидерлері білен гүнматар Балқан юртларының арасында соңқы 15 жылың дуамында кечірлен шың Мендеш ilkinci duşuqları. Bu duşuq Serbiyanın, Bosniyanın, Çernogoriyanın, Kosovanın, Makedoniyanın və Albaniyanın Avropa Birləşməsinə effektiv ağdalığı barədə məsələlər dəldi. Onların birləşməsi Hasberg inteqrasiyası doğrusundakı təğallarlara gönüktürləndiri. İranın günorta günvatarınakı Fars velayetinde yerleşen Kazerun şehrinde olan yoğuz protesta adından bir adam öldü ve başka da 6 sansı yaralarını deyip 17. mayda İranın medyası haber veriyar. Fars velayetinin hakimi İsmail Tabadar 17. mayda yarım resmi İSNA haber agentliğine beren interviusunda protesta adından bir adamın ölündüğünü tasdikladı. Şeledol şehrin kavir bölüklerinde hinidem protestlerin devam ediyendiğini aittı. Şol bir vaktin özünü ol yağdaya kan kontrolluk edilendigini belläp adamlar protestler barada sosial ulumlarda aydylýan zatlara inanmaly däldir diýdi. Iranyň ýarym resmi Fars habar agentligi protestçiler tarapyndan polisiýa merkeziniň otlanandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Owa hojalyk ministrligine bahasy 300 milyon ruble, ýagny 4.18 milyon amerikan dollaryna barabar ýük gowşurulmady. Bu Owa hojalyk ýüki Orsiýetiň Sankt-Peterburg şäherinden geçirilende ýitirim boldy diýip rus media serişdeleri habar berýärler. Orsiýetiň 78 ru neşeriniň maglumatyna görä, Türkmenistany gowşurulmaly ýükün arasynda Niderlandlaryň Royal IHC kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýer gazyjy tehnikalar bar. Deslapky maglumat Töre Türkmen yükünün transport edilmeğini 3 kompanya öz üstüne alıptarı. LLC Mobile Tech Service kompanyası yükü Yaroslav'dan kavul edip resmileştiriptarı. GSC Petrol Sport kompanyası hem yükü yükleptir. Yönü bu yük gümrüğü barmandır deyip CA News Neşir'nin havarında belleniler. Azatlık Radyosu'na hazırlıkça bu maglumatı Türkmenistan'ın Owa hojalyk ministerliğine ya da Orsiýetdäki Türkmen ilçihanasına tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. İranın nevit ministri Bijan Namdar Zangani, İran öňmüzde kygyş goňşu Türkmenistandan tebiý gaz import etmez diýdi. Mehir habar agentliginiň maglumatyna görä, ol bu barada geçen hepde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren duşunyň çäklerinde belläp geçdi. İki ýurdun arasyndaky gaz meselesi boýunça İranyň Türkmenistana karzy baradaky mali meseleleri çözmek dogrusunda hem gepleşikler alınıp barýar diýip neşir İranyň nevit ministriniň sözlerini titirleýär. Atladyp geçsek 2016-njy ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gazyň tölewleri boýunça dörän dawa bilen baglykda 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan İrana tebiý gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonda Aşgabat Tehranyň türkmen gazy üçin 1.18 milliard amerikan dollary möçerinde bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa aktarylan tebiý gazy keseni üçin Türkmenistan Tehrana jerime tölemeli bolar diýip Aşgabatda Kara arbitraj suduna berjekdigini inçimegidek tekrarlapdy. Türkmenistanyň gadymy Merv döwlet taryh medeni gorohanasynda uly gyzgalany gorap saklamak boýunça türkmen amerikan taslamasynyň tamamlanmagyna bagyşlanan dabara geçirildi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä 16-njy maýda geçirilen dabara Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky adatdan daşary we dol ýetýärli ilçisi Alan Mastart hemde ilçihananyň işgärleri, medeniýet ministrliginiň Marw welaýatynyň häkimliginiň wekilleri, alymlar we jurnalistler gatnaşdylar. Ulu gyzgalada awatlaýyş işlerini geçirmek ve gorap saklamak boýunça amala aşyrylan taslama Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçileriň medeni mirasy gorap saklamak boýunça gaznasy döwlet departamentiniň halkara maksatnamasynyň granty esasında maliýeleşdirilip 5 ýylyň dowamında